Lasījums no pravieša Jesaja grāmatas. Kungs Dievs man sacīja: Izraēl, tu esi mans kalps, kurā es tikšu pagodināts. Es tiku pagodināts kunga acīs, un mans Dievs kļuva mans stiprums. Un tagad kungs sacīja, kurš mani jau no dzimšanas ir padarījis par savu kalpu, lai es atgrieztu pie viņa Jēkabu un sapulcinātu viņam Izrēli. Un viņš sacīja: tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ tos, kas atlikuši no Izrēļa. Es tevi iecelšu par gaismu pagānu tautām, lai mana pestīšana aizsniegtos līdz pat zemes robežām. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Pāvils, pēc Dieva gribas aicinātais Jēzus Kristus apustuls un brālis Sostēns Dieva draudzei Korintā, tiem, kas ir svētdarīti Kristu Jēzu un aicināti svētumam līdz ar visiem, kas ir ikvienā vietā piesauc mūsu kunga Jēzus Kristus, gan viņu, gan mūsu kunga vārdu. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam!
Alleluja, alleluja, alleluja! tapis miesā un dzīvojis mūsu vidū. Visiem, kas viņu uzņēmā, viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem.
Dievs Kungs lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis.
Gods Dievam.
Jānis Kristītājs, ieraudzījis Jēzu nākam pie viņa sacīja, lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš ir tas, par kuru es teicu, pirms manis, nāk vīrs, kas ir augstāks par mani, jo viņš bija agrāk nekā es. Es viņu gan nepazinu, bet nācu kristīt ar ūdeni, lai viņš kļūtu pazīstams Izrēlim. Un Jānis liecināja, sacīdams, es redzēju garu kā balodi, nolaižamies no debesīm un paliekam pār viņu. Un es viņu nepazinu, bet tas, kurš sūtīja mani kristīt ar ūdeni, sacīja man, tas, pār kuru tu redzēsi garu, nonākam un paliekam, ir tas, kurš kristīs svētajā garā. Un es to redzēju un dodu liecību, ka viņš ir Dieva dēls. Tie ir svēto rakstu vārdiem.
Slāvā Kristum!
Evaņģēlija vārdi, lai dzēš mūsu vainas. Neliels uztraukums, tik daudz mikrofona mūsu baznīcā, laikam pirmo reizi. Ja, un, laikam visiem mums tā mazliet neparasti, bet nu, tomēr ir tas arī prieks, ka mēs iepazīstam vēl tuvāk radio, šoreiz vienu cilvēku, ja, Rihardu, kurš ir šeit. Un, bet mēs esam dzirdējuši par radio arī iepriekš, un mēs arī varam uztvert radio šeit iecavā. Varbūt ne visi radioparāti uztver, ja, mēs esam par to runājuši. Ja. Bet radio dara vienu labu lietu. Tas sasaucās arī ar evaņģēliju šodien, to var tā sasaistīt. Liecina. Liecina par kaut ko. Jā. Tā kā Jānis Kristītājs liecināja par Kristu. Arī mūsu uzdevums ir liecināt par Kristu. Par Kristu liecināja apustuļi. Jaunā derībā mēs lasām, ka tas bija tas, ko viņi darīja. Apustuļu darbu grāmatā to mēs lasām. Un arī četri evaņģēlīji, kuri ir uzrakstīti un kurus mēs lasām, arī liecina par Kristu. Šodien mēs esam jau jaunajā gadā un var teikt, šī svētdiena, kas pārdomāja par svēto rakstu lasījumiem, saistās ar daudz ko, ar sākumu, daudzjādā ziņā ar sākumu. Tāpēc, ka mēs lasām, dzirdējām, ja, evaņģēlijas ir par Jēzu Kristu viņa darbības sākumā. Runa ir par kristību. Kristība ir kristieša dzīves, kristīgās dzīves sākums. Nu, jaunā gada sākums ir, mums ir svētie raksti arī ir no Jāņa evaņģēlija sākuma, lai gan nu, nākošo svētdienu mēs dzirdēsim Mateja evaņģēlija nu, pirmās nodaļas, nu, tieši no ceturtās mēs turpināsim, tāpēc, kad jau Ziemassvētkos mēs jau lasījām par Kristus dzimšanas stāstu no Mateja evaņģēlija, tā kā tur būs viss gads priekšā mums stāv vēl kopā ar Mateju, mēs ceļosim cauri šī gada svētdienām, arī pirmā vēstule korintiešiem no pašas sākuma mēs lasīsim, jā. Kamēr jau tātad sekosim līdz arī šai Pāvila vēstulē, bet sākums varbūt arī mums ir apņemšanās, varbūt arī nav apņemšanās, mēs varam tādas arī šodien par tām padomāt, ka, un tieši domājot par savu kristīgo liecību, kāda tā ir, vai mēs liecinām par Kristu, ja, un kad mēs šī gada svētdienām sakosim līdzi tanī, ko raksta, ko mēs lasām Mateja evaņģēlijā, ko viņš liecina, mēs varam pārdomāt, cik labi mēs liecinām, cik labi mēs liecinieki esam. Katru gadu pēc Jēzus Kristības svētkiem mēs nākošā svētdienā lasām no Jāņa evaņģēlija. Nu, Vatikāna otrā koncilā bīskapi nolēma, ka ir vajadzīgs vairāk smelties no svētiem rakstiem, un lai to veiksmīgāk darītu, tad tika izvēlēts, kad tiktu izveidots 3 gadu ciklus svētdienām, kad mēs lasītu gan no Mateja, gan no Marka, gan no Lūkasa, kurus sauc Grieķu, nu, no grieķu valodas aizgūstot tātad par sinoptiskajiem evaņģēlijiem, jeb tulkojumā, tas būtu, ka viņiem ir kopīgs skatījums uz Kristu, ja, uz Kristus dzīvi, kā viņi kopīgi, viņiem tātad paralēles, viņiem ir daudz kā kopīga, bet Jāņa evaņģēlijs ir mazliet atšķirīgs. Ja. Bet viņš reizē ļoti vienkāršs pēc savas domas, pēc savas uzbūves, pēc tā, kāda tā doma vijās cauri, tā ir Jāņa evaņģēlijā teiktais, ir vairākās nozīmēs, nozīmēs ir literārā nozīme, ir tāda dziļākas nozīmes arī, tāpēc varbūt mums šķiet, viņš ir sarežģīts vai grūtāk saprotams, bet reizē ļoti vienkāršs, tāpēc, ka Jāņa evaņģēlijā tā pamatdoma ir redzēt, ieticēt un liecināt. Ja, un šī doma jau prologā, kurš šodien netika lasīts, bet jaunā gada dienā tika lasīts, bet tagad, ja mēs turpinām aiz prologa, ja, kas notikās pie Jāņa kristības, un Jānis arī, ja par Jāni Kristītāju stāstot, šis evaņģēlijs mums uzsver to, ka Jānis liecināja, ja, ka viņš redzēja, ja, nu, redzēt reizē nozīmē arī Jāņa evaņģēlijā ticēt, ar to arī ticēja, ja, un dod liecību, tas arī svarīgi, ka dod liecību. Ja, arī ja mēs tā pārlecam uz Jāņa evaņģēlija beigām, tur arī par Jāni un Pēteri ir runa, kā viņi skrēja augšām celšanās dienā, ieskatījās kapā, un viņi ieraudzīja, ko tur saliktos tos audeklus, un Jānis liecina, ja, ka viņš redzēja un ticēja. Ja, un tālāk arī, nu, tālāk arī liecināja par augšām celšanos, kas Kristus uzsver, ka mūsu darbs ir tas, ka mēs ticam. Ja, tas ir darbs, ka mēs ticam. Ja, Jēzus runā par liecību, ka viņš liecina to, ko viņš no debesu tēva dzirdēja, viņš liecina par to, ko viņš redzējis, dzirdējis sava tēva valstībā un liecina to mums. Ja, tā kā arī tāda valoda tiek izmantota Jāņa evaņģēlijā, ka liecina tā kā, varētu teikt, tā kā tiesā, tas tās termins arī šī liecināšana, ja, tāda svinīga un tāda atbildīga liecināšana, nevis vienkārši tāda stāstīšana. Tāpēc arī Jāņa evaņģēlijā izvēlēts un uzsvērts šis vārds, ka viņš liecināja. Jēzus liecināja, Jānis Kristītājs liecināja, un arī tiek sagaidīts, ka mēs redzējuši Jēzus zīmes, kad mēs dzirdējuši viņa vārdus, tos pieņemam ar ticību un arī kļūstam viņa liecinieki. Mēs liecinam nevis to, ko mēs redzējam debesu valstībā, ja? Ja mēs tur nesam bijuši, bet mēs liecinam par Kristus vārdiem, ko mēs esam dzirdējuši, kā mēs esam pieredzējuši Dievu mūsu dzīvē. Un tas stāsts ir atšķirīgs mums katram, ja? Un liecinām. Arī katehismā mēs varam lasīt par liecību, ja, kad, un tur uzsvērts, kad par ko mēs liecinām, galvenais mūsu liecības, nu, teiksim, tas objekts, tas liecības priekšmets ir augšāmcelšanās, Kristus augšāmcelšanās. Tas ir galvenais, arī kā apustuļi liecināja par augšāmcelšanos, jo tas ir visgrūtāk, varbūt pieņemams, tas visvairāk, teiksim, tā prasa ticības, citas lietas, ko Kristus darīs, tās ir viegli pieņemt, bet pati būtiskākā un pati neparastākā ir Kristus augšāmcelšanās. Kā to mēs varam darīt? Liecināt, vai mums kādā skolā jāiet, vai ko jādara, kā tas var būt, kā tas izpaužās, kā mēs to varam izdarīt. Katehisms norāda, ka tas ir pavisam vienkārši, mēs ar savu dzīvi liecinām. Tātad kristīgās dzīves liecībai un pārdabiskā garā paveiktiem labajiem darbiem piemīt liels spēks, piesaistīt cilvēku ticībai un Dievam. Tā katehismā ir rakstīts, ja, tā uzsvērst, runājot tieši par kristīgo dzīvi, kad Jānis Pāvils II, viņš rakstījis ir daudz enciklikas un vēstules un apostoliskos pamudinājumus. Parasti viņš arī pieskarās šai tēmai par to, ka kristieša aicinājums ir būt lieciniekiem. Viņš to piemin, uzsverot, ka no augstākā forma ir būt par Kristus mocekli, ticības dēļ, kas ar moceklību apliecina, ka viņš tic, Kristum, ka viņš tic un cer uz augšām celšanos, tāpēc viņš vērtē zemāk šīs zemes lietas, savu veselību, ja, un augstāk meklē Dieva valstību, ja, un savā dzīvē meklē vispirms Dieva valstību. Šis ir vispārējais par aicinājumu, tas jau var tā mazliet pieskarties šim aicinājumam, kristiešu aicinājumam. Nu, kristiešu aicinājums visiem ir viens, ja, tātad būt par Kristus lieciniekiem un tiekties savā dzīvē pēc svētuma, meklēt Dievu. Tas visiem ir kopējs, un tad tas parādās, tad, nu, cik mēs cītīgi, cik mēs ar cik lielu deksmi vai ar kādu slinkumu to darām, ja, cik mēs uzticīgi esam mācekļi, tātad tas ir viens, bet katram ne jau lai liecinātu par Kristu, mums nav jābūt visiem vai pāvestam, vai bīskapiem, vai apustuļiem, vai priesteriem. Ja. Katras mēs savādākā veidā liecinām. Konsekrētās personas, nu, īpašā veidā liecina par to, ka, nu, tātad, viņi ir zīmes tātad, valstībai, kuru mēs gaidām, Kristus otrreizai atnākšanai, uz kuru mēs ceram, bet ne visiem jābūt ir konsekrētām personām šādā radikālā veidā, kā to dara, bet arī katrs kristietis, izvēloties savu profesiju, savā nu, tajā vietā, kur viņš dzīvo, reizē sniedz liecību. Liecina par Dievu. Nu, reiz biju pie viena tāda jau gados pāra, laulāta pāra, kuri tādai tuvu arī baznīcai, līdzstrādnieki bija visa ģimene, un mani pārsteidza, tur bija arī tā vecmāmiņa, kura jau, nu, jau bija ļoti slima, vectētiņš arī jau slims bija, bet no viņiem staroja tāda mīlestība uz Dievu, mīlestība uz baznīcu. Viņi bija no Latgales, un tātad viņiem arī viss dārgs, arī tas, kas no tā ticības pieredze, kāda viņi to bija pieredzējuši, bet lai gan nebija padomju, tā bija padomju gadus izdzīvojuši, pārdzīvojuši, ja? Bet savs ceļš bija iets, bet tomēr bija jūtama šī lielā mīlestība uz Dievu. Un es domāju, ka tā ir tā ticības liecība, tā liecība par Kristu. Ja? Neatceros tieši, kāda profesija bija, bet tā nebija saistīta ar baznīcu padomju laikā, ja, ko viņa darīja. Ja, kaut kas ar kolhozu bija, bet nu, ko var kolhozā liecināt? Ja? Nu, augstus amatus jau pirmkārt jau nedeva. Ja? Tiem, kas ir ticību, tie, kas bija ticīgi ļaudis, bet sava liecība bija dzīvē dota un arī līdz pat pēdējam, ja, tāda drožkronis arī rokā, ja, un arī dziesmas zināja, ja, mājās arī tās dziedāja, tagad jau mūžībā ir šis pāris, ja, par kuru runāju, ja, bet varēja redzēt, ka ir sniegta liecība. Ja. Varbūt tā nav pie mikrofoniem, tā nav liecība, kur ar vārdiem izsaka, bet izsaka ar savu attieksmi. Ja? Ar to, cik liela vieta ir lūkšanai viņu dzīvē. Ja? Vai mēs atrodam laiku lūkšanai? Kā mēs to... Ja? Cik daudz tas laiks ir, ja? Ko mēs veltām lūkšanai? Vai mēs... Ar kādu mīlestību mēs runājam par Dievu? Varbūt arī tajās retajās reizēs, kad sanāk. Ar to mēs liecinām. Ja. Vai mēs izdomājam parastās atrunas, ja, kāpēc mēs nevaram lūgties, kāpēc mums nav laika vienam vai otram. Mēs atceramies arī, kad uzņēmām svētceļniekus tezē, ja, nu, var uzņemt, var neuzņemt. Ja. Ja, nu, vai katrs izdomā, kā to motivēt un pat, ja vakar arī bija mums satikšanās ar viesģimenēm, ja, un nu, tad viens no jautājumiem, kuru pārunājām, nu, kā tad bija, kas pamudināja tomēr piekrist uzņemt šos svētceļniekus, ja, un nu, vairākiem bija tā, nu, tās pārdomas, ja, nu, kāpēc nē, kā ir gan vieta, gan gulta, gan cits ir ko arī galdā uzlikt, kāpēc neuzņem. Ja? Vai varbūt, ja, vai nu pateikt, nē, es negribu, kad man ir jāmaina savu jaungada sagaidīšanas kārtību vai kādus plānus, vēl kaut ko, vai arī uzņemt. Ja? Mēs varam tātad izvēlēties vai nu vienu vai otru tāpatās, Vai lūkšanai laiku veltīt, ja mēs varam izdomāt kādu nodarbošanos, kas mums ir svarīgāka. Ja, tā izvēle ir tāda pati, bet caur to izvēli, ko mēs ikdienā izvēlamies, mēs reizē liecinām. Kas ir mums svarīgs un kāpēc mēs izvēlamies vienu lietu vai otru, nu, tā ir mūsu liecība. Ja, kura, ja ir balstīta ticībā, viņa liecinās par Kristu. Vairāk veiksmīgi, mazāk veiksmīgi, citreiz mums arī nesanāk, ja? Tāpēc mums ir vajadzīga nemitīga lūkšana, lai mēs orientētos orientētos tajā mūsu ikdienā. Šodien pie mums iecevā ļoti skaists ziemas tāds, nu, rīts vai pusdienu laiks, ja? Tāt atgādina par ziemu. Un cilvēka dzīvi, tā mēs salīdzināt arī ar ceļu. Es gribētu salīdzināt ar tādu ziemīgu ceļu. Un tie, kas ir šoferi, zin, kā ir braukt ziemā. Ja? Ja, tur nu, citreiz sanāk, citreiz nesanāk. Ja? Nu, tā. Bet nu, tā, te var kaut kādas iemaņas arī iemācīties, bet kristīgajā dzīvē ir tā, ka nu, mēs arī varam mēģināt dzīvot varbūt ar savu gudrību, ar savu prātu. Un tad, kad mēs kādā grāvī varbūt attopamies, tad mēs varam sākt jautāt. Varbūt kaut kā savādāk var kristīgo dzīves ceļu iet. Tā kā pie Jāņa kristītāja nāca dažādu dzīves gājumu ļaudis un jautāja Jānim kristītāja, kā mums dzīvot? Ko mums darīt? Jā. Jānis kristītājs tad arī atbildēja, bet tad ir tas moments, ka viņi saprata, ka ir jāsāk savādāk dzīvot, ir jāsāk jaunu veidu, kā dzīvot, un viņi gāja un nevis nu, pārliecinājušies par savas gudrības, varbūt nepietiekamību, savu grēcīgumu, viņi meklēja palīdzību citur. Jā. No kā? No pravieša. Jā. No Jāņa kristītāja. Un mums reizē tas varbūt tāds jautājums, jā, cik sekmīgi mēs esam Kristus liecinieki. Jā. Tātad lūkšanā mēs varam smelties svētā gara vadību, smelties arī spēku, kas mums vajadzīgs, lai mēs turpinātu būt liecinieki. Ja mēs varbūt nomaldījušies, varbūt mēs neesam efektīvi Kristus liecinieki, ja, tad mēs arī tieši lūkšanā varam smelt spēku. Kristieši, mēs kā kristieši kopumā varam jautāt, cik labi mēs liecinām par Dievu. Ja, Kristus teica, no tā pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja, ka mīlestība ir jūsu starpā. Šajā sakarā gribu pieminēt arī lūkšanu par kristiešu vienotību, kuru mēs sākam 18. janvārī, tātad jau šo trešdienu. Un arī aizsākums ir meklējams nu, pirms vairāk kā 100 gadiem jau. Šķiet, tas bija Zviedrijā Lundā tā sanāksme, kad sanāca kopā varbūt 1910. Gads tas bija, kad kristieši saprata, ka viņu liecība, tas bija laiks, kad daudz misionāri darbojās Āfrikā. Tur devās gan katoļi, gan luterāņi, gan arī anglikāņi, un nezinu, cik daudz, bet arī citas konfesijas tur arī, nu, arī devās liecināt un uzrunāt Āfrikas tautas. Un viņi saprata, ja, ka tie misionāri sastopās vienā ciemā, vienā valstī vai kaimiņu ciemos, un tie vietējie jautā, nu, kura tad ir īstā ticība? Ja? Ja, un it kā viņi liecina par vienu nu, to pašu Kristu. Bet viņu liecībai traucēja tas, ka nav šīs vienotības, nav šīs saskaņas pašu kristiešu starpā. Tas pamudināja nu, misionārus tā kopā sapulcēties un domāt, un rezultāts, nu, mēs varam lasīt vēsturē, kā tas pamazām veidojās, bet rezultāts bija, kad tika pieņemts lēmums, kad ir mums vajadzīgs ar jaunu tādu atspērienu, ar jaunu deksmi meklēt šo vienotību un lūgt. Ja? Ja, tā kā, un tas nav zināms mums, kā to izdarīt. Mums arī vajadzīgs ir padoms, ja? No Dieva, vajadzīgs kā tāds instruktors, kā braukšanas instruktors tiem, kas mācās braukt, ja? Kas pamāca ir, un kas vada. Ja? Mums ir vajadzīgs tātad pats Dievs, kas mūs vadītu, un mēs šo žēlstību tad arī lūdzam. Nu, varbūt mēs kaut ko dzirdēsim misijas noslēgumā arī no brāļa, ja, kuram ir liela pieredze šajos šajā jomā, ja, šajā kristiešu vienotības jomā. Nu, būsim tātad liecinieki, labi Kristus liecinieki, ja, lūksim šo žēlastību, ja, mācīsimies, nu, kā būt ar vien uzticīgākiem Kristus lieciniekiem.
Tagad es gribu lūgt brāli no Tezē kopienes mūs uzrunāt. Atceramies arī, kad arī šajā nedēļā mēs lūksimies, aicinu visus lūgties kristiešu vienotības nodomā. Tātad tajā kristiešu vienotības lūkšana nedēļā būt aktīviem un ietver to savā ikdienas lūkšanu. Varētu teikt sarakstā vai kā citādāk. Jā, tagad lūdzu.
Labdien. I'm very happy to be here this morning in your beautiful church.
Tad es tūkošu. Tad esmu laimīgs būt kopā ar jums šajā rītā, šajā baznīcā skaistā.
I come from Tezē. Tezē is a small village in France.
Tad es nāku no Tezē, kas ir mazs ciematiņš Francijā.
But as you see, I don't look like a Frenchman.
Kā redzat, es neizskatos pēc francūža.
I'm a Korean.
Tad esmu korejietis.
29 years ago, I went to Tezē for the first time, and I stayed there.
Pirms 29 gadiem es pirmo reizi devos uz Franciju un paliku tur.
In this small village of Tezē, there is a community of brothers who come from different countries and different churches.
Mazajā Tezē ciematiņā ir kopiena, ja, kurā ir daudz dažādu brāļu.
And these brothers pray three times a day together in the church.
Šie brāļi trīs reizes dienā baznīcā lūdzas kopā.
Many young people come to Tezē also to join this prayer of the community.
Arī daudz jaunieši nāk, lai pievienoties kopienai lūkšanā.
Throughout the year, every week people come and perhaps 100,000 or even 200,000 people a year visit to Tezē.
Visu cauru gadu ierodas jaunieši šajā kopienā, lai kopīgi lūgtos kopā kādi 100 vai varbūt 200 tūkstoši pa gadu, kas ir jaunieši, kas apmeklē šo kopienu.
So every year, at the end of the year, we go to the big city to have this meeting of young people.
Un katra gada nogalē mēs dodamies uz kādu lielu pilsētu, lai kopā lūgtos, tiktos.
So very recently in Riga and the region, we had this European meeting.
Pēdējais bija Rīgā, kad Eiropas tikšanās notikās.
And some participants came to your village to stay.
Un arī daži dalībnieki devās arī bija pie mums šeit mūsu ciemā.
And they prayed here every morning.
Jā, tātad no rītiem lūdzās katru rītu.
These 15,000 young people who gathered together in Riga for 5 days.
Šie 15,000 jaunieši, kuri bija Rīgā, 5 dienas pavadīja.
What have they done?
Ko viņi ir paveikuši?
Yeah. They also prayed 3 times a day, morning, midday and evening.
Viņi arī šeit lūdzās 3 reizes dienā, no rīta, pusdienās un vakarā.
People are thirsty for God. They are hungry for God.
Ja, cilvēki ir izslāpuši un izsalkuši pēc Dieva.
They want to have close relationship with God.
Ja, viņi vēlās būt tuvu Dievam, tuvās attiecībās ar Dievu.
So first of all, through the prayer.
Bet vispirms caur lūkšanu.
Some people think or say, if God knows everything, why do we pray?
Jā, tātad daži cilvēki saka, ja Dievs zina visu, nu kāpēc tad jums jālūdzās?
It's good question.
Labs jautājums. No?
God knows everything that we need. Jā, He knows zina. Already Jesus said, yeah, our Father in heaven knows even before we ask him.
Jā, tiešām Dievs zina visu, un mūsu Tēvs, kā Jēzus saka, debesīs zina pirms mēs lūdzam visu.
Jā. Some people say that it's no need then to pray.
Ja, tāpēc daži saka, ka nu, nav jau vajadzīgs tad lūgties.
But the prayer is not only to ask for something that we need.
Jā, lūkšana nav tikai nu, prasīšana pēc tā, ko, kas mums ir vajadzīgs.
It's perhaps much more, yeah, to keep this close friendship, this relationship with God.
Lūkšana ir kas vairāk. Mēs tādā veidā uzturam tuvas attiecības ar Dievu, esam viņa tūmā.
Some people even say that we pray so that God comes close to us. Some people think and say that we pray so that God becomes close to us.
Ir cilvēki, kas domā, kad tad, kad mēs lūdzamies, tad Dievs nāk un nostājas mums blakus kaut kur tū.
It's because they think that God is very far away, God is distant. That's why we have to pray, so that he comes to us.
Bet tas ir tāpēc, kad nu, ir, tā, ir uzskats, ka Dievs ir tāls, un tikai tā, ka lūdzamies, tad viņš kļūst stūs.
But it's not true.
Bet tas nav tā.
God is very close. He is even close to ourselves than we ourselves.
Bet tas nav patiesība, jo Dievs ir mums tuvāk, mums nekā mēs paši sev esam.
God is at the center, at the heart of our heart.
Tā kā Dievs ir mūsu sirds centrā, mūsu sirds sirdī.
But sometimes we are absent, we are distant.
Ja, mēs esam tie, kas esam tāli no Dieva.
So when we pray, I think it is to come back to the center, to the heart of our heart.
Kad mēs lūdzamies, tad mēs atgriežamies pie mūsu sirds sirds.
Where God is always waiting for us.
Ja, kur Dievs mūs vienmēr gaida uz mums.
There are many different kinds of prayer.
Ir dažādi daudzi lūkšanu veidi.
The holy mass that we have just celebrated,
it is misa, kurā mēs tikko piedalījāmies.
One of the most beautiful and intensive way of prayer.
Viena no visskaistākajām un visintensīvākajām lūkšanu veidiem.
Some people pray as you have done, yeah, the rosary.
Citi lūdzamies, kā arī jūs darījāt rožkroni, lūdzās.
Some people pray with singing.
Citi lūdz dziedot.
And some other people just in silence.
Citi lūdzās vienkārši klusumā.
That's always beautiful prayer, just being there in silence.
Arī tas ir jauks lūkšanas veids, būt vienkārši klusumā.
As I said in the beginning, the prayer is not only to ask for something, to ask God to give something.
Kā minēja, lūkšana nav tikai prasīšana pēc kaut kā, lai Dievs to iedod.
It's much more perhaps listening to God.
Lūkšana vairāk ir klausīšanās, ieklausīšanās Dievā.
To ask God, what do you expect of me? God, what do you expect of me?
Tā ir lūkšana Dievam, ko tu vēlies, ko tu gaidi no manis.
So it's not trying to convince or persuade God to do what I need.
Tā lūkšana nav Dieva pārliecināšana par to, kas man ir vajadzīgs, ko iedot.
But much more to ask and to try to find out and to do what God wants me to do.
Lūkšana vairāk ir lūkšana pēc tā padoma atziņas, ko man darīt, ko Dievs vēlās, lai es daru.
But I have to say that there is no expert of prayer.
Nav tāda lūkšanu eksperta.
We all learn how to pray.
Mēs visi mācāmies, kā lūkties.
As we cannot measure the faith, how strong, how big our faith is, we cannot measure.
Mēs nevaram izmērīt, cik stipra, cik liela mūsu ticība.
Also, we cannot say that I'm very good in prayer.
Mēs arī nevaram teikt, ka es esmu ļoti labs lūkšanās.
Our prayer can be very poor, very simple.
Mūsu lūkšana ir nabadzīga, vienkārša.
A prayer of a child.
Bērna lūkšana.
But that's very good prayer. If we think that our prayer is very simple, to, like a prayer of a child.
Ja mēs domājam, ka mūsu lūkšana ir tāda vienkārša, tāda kā bērna lūkšana.
I have in front of me many grandmothers or grandfathers.
Redzu daudzas vecmāmiņas vai vectētiņus.
But we are still children, children of God.
Bet mēs tomēr joprojām esam Dieva bērni.
So let us not be afraid that our prayer is a prayer of a child.
Tāpēc nebaidīsimies, ka mūsu bērni, ka mūsu lūkšana ir tāda kā bērna lūkšana.
Sometimes when we say just God or Father or Mary, Virgin Mary, just beginning to say a word, that is already a prayer.
Pat ja mēs pasakam tikai uzrunājam Dievu, sakam Tēvs, sakam Marija vai ja sakam Kristu, tātad tā jau ir lūkšana.
Like some children or baby who don't say anymore, just mama or papa.
Tā kā bērns, kurš saka, ja vienkārši sauc tēti, mamma.
So surely, this trust, God, you know everything, you know even what that I don't know about myself, you know me.
Šī paļāvības pilnā lūkšana, Tēvs, Dievs, tu zini, kas ir vajadzīgs, tu zini mani.
We know that you love us, we know that you offer us what we need. We say that to God.
Mēs sakam Dievam, kad mēs mīlam, mēs zinām, ka tu mūs mīli.
So I entrust to you, God.
Es arī uzticu jūsu Dievam.
This attitude would be an attitude of a prayer.
Tāda attieksme, tāda pieeja, tā ir lūkšanas attieksme.
So in this occasion I thank you also for having welcomed young people in your church.
Tāpat šodien es pateicos, ka jūs esat uzņēmuši savā baznīcā svētceļniekus.
And also some of you in your family.
Arī daži no jums arī savās ģimenēs.
Lielas paldies.
Paldies brālim no Tezē kopienas. Tā kā viņa klātbūtne mums arī atsauc atmiņā arī tos daudzos jauniešus, ar kuriem, kuri šeit lūdzās, kuri lūdzās Rīgā un ap Rīgu. Ka mēs esam liela Dieva baznīca, liela Dieva saime, kurus ticība ir sapulcinājusi kopā. Pateicība Dievam par šiem dienām, par šo paļāvības svētceļojumu, par to, ka ziniet, ka brāļi uzticējās, viņi arī nekad tik tālu nebija rīkojuši Eiropas tikšanos tik tālu prom no Francijas, Rīgā. Tā kā viņiem bija tas pārbaudījums arī tās paļāvība. Mums tas arī tā bija paļāvība, tāda uzticēšanās, ko mēs sagaidīsim šeit. Un mēs tā vakar noskaidrojam arī, kad arī tāpat jaunieši bija nobažījušies, kur viņi tiks, kā viņus uzņems. Tā kā tā ir tiešām tāda paļāvība, kurā mēs vingrinājāmies. Un reizē arī skaista šī kopīgā Dieva bērna lūkšana, kādu pieredzējām. Gan šeit, gan arī mēs dzirdējām par Radio Mariju, kā Rīgā notikās, kā translējāt. Paldies jums par to, ka tāda iespēja bija arī sekot līdzi.